እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓንድ ምሶን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14 መጋቢት 2017 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 2019 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠመን ሓያሊ ሰባት ዝሞትሉን ምድር ማስ ኮምራ ጓሓፍ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ፖሊስ መሬትን ፍትሓውነት ኣካፋፍላ ካሕሳን ዝምልከት ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ መሰራክቶም ስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ቆሺ ኣዲስ ኣበባ ብሰንኪ ዝወረደ ሓደጋ ምድር ማስ ኩምራ ጉሓፍ ዝሞቱ ሰባት በዝሖም ወሲኹሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጁ። መንግስቲ ዛግድ መበገሲ እቲ ምድር ማስ ኩምራ ጉሓፍ ኣይነፀሮን፣ ገለ ካብቲ ሓደጋ ዘምለጦ ግን በተ ሓደ ወገን እቲ ጉሓፍ ብምኩዓት እቲ ንሳቶም ንዝነብሩሉ ወገን ብምድፋእን ንመንግስቲ ተሓታቲ ይገብሩ። ተቃውሞ ፓርቲ ሓርነት በላ ኢትዮጵያ መኢአድ ብወገኑ እቲ ሓደጋ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላብ ከም ዘላ ዘርኢ ብህርቂት ዜጋታት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ተሓታቲ ኢሉ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ እቲ ዘጋጠሞ ሓደጋ መንግስቲ ሓላፍነቱ ዘይምፍፃሙ ንጹር መርአያ እዩ ይብል። እስክንድር ፍሬው መለስካቸው ኣመሃን ካብዚ ከዓ ጽዮን ግርማ ዘዳለዎ ምንያ ናብ ሓደ ጠሚራቶላ ድሕሪ ዜና ክንቀርብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነትን ኣዋርሕቲ ኣሲሩ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ኣናንያ ሶሪ ፈትሕዎ። ኣናንያ ጋዜጠኛን ፀሓፊ ዓምዲ ኢንተርነትን እዩ። ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ምትግባር እውን እዩ ተኣሲሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስኡ ሓቢሮም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛ ኢንተርነት ኤልያስ ገብሩን ኣባል ፓርቲ ኣንድነት ዳንኤል ሽብሩን ገና ኣይተፈትሑን። ከተርቲ ባሕሪ ሶማልያ ኣብ ውቅያኖስ ህንዲ ንሓንቲ መርከብ ዘይቲ ጨውዮም ናብ ማያት ፑንትላንድ ከም ዘፀግዕዋን ካሕሳት ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ይሓቱ ከም ዘለውን ዝመፅና ዜና ሓቢሩ። እታ መርከብ ናብ ኣሉላ ዝተባህለት ከተማ ፑንትላንድ ድሕሪ ምፅጋዓ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማልኛ ምስ ሓደ ካብቶም ጨወይቲ ብቴለፎን ተዘራሪቡሎ ኣብቲ ስርሕ 7 ሰባት ከም ዝተሳተፉን ገፈፍቲ ዓሳምበር ከተርቲ ባሕሪ ኣይኮናን ኢሉ ኣሎ። ንሱ ንዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ኢና ንቃወም ዘለና፣ ንረብሓና ኢልና ብረት ኣልዕልና ክንቅፅለሉ እውን ኢና በለ እቲ ውልቀ ሰብ። ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ኣብ ድሓን ጥዕና ኣለው፣ ንዕኦም ናይ ምቕታል ድልየት እውን የበልናን፣ ኣብ ክንድኡ ንሕልዎም ኣለና፣ እንተኾነ ደድሕርቶም ዘዋፈርዎም ኢና ይብል። እታ መርከብ ንግዲ ባንዴራ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ዝተንበልብል እያ ይብሉ ንቋንቋ ሶማልኛ ቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ከተርቲ ባሕሪ ዝጨወይዋ መርከብ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ከተማ ኣሉላ ድሕሪ ምፅጋዓ ሃለውቲ ወሰን ከም ዘዋፈረት ፑንትላንድ ትገልጽ ኣላ። ኣብ ወንበር ከተማ ኣሉላ ዓሊ ሽሬ መሓመድ ዑስማን ቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣንጻር ከተርቲ ባሕሪ ተሪር መርገፂ ኣለና ይብል። ዓሊ ሽሬ መሓመድ ኣስዒቡ እዚኦም ከተርቲ ባሕሪ እዮም፣ ስለዚ ሰራዊት ተዳልዩሎ ዕላማና ንተግባር ክትራን ባሕሪ ዝከኣለና መልሰ ግብሪ ንምሃብ እዩ ይብል። እታ ካብ ጅቡቲ ዝተበገሰት መርከብ ናብ ሞቃዲሾ ነዳድን ጋዝን ፅዕና ትሓልፍ ዝነበረት እያ። ጆን ስቴድ ካብ ስግር ኣልቦ ከተርቲ ባሕሪ ዝተባሃለ ትካል እቶም ጨወይቲ ከተርቲ ባሕሪ ድዮም ተባሂሉ ከምዚ ይብል።
ኣይፋሉን ከምኡ ክብል ኣይክእልን፣ ክንፅበይ ይግባእ። እታ መርከብ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ተጨውያ ናብ ዝፍለጥ ኣንፈት ከተርቲ ባሕሪ ተወሲዳ ኣላ። እቶም ከተርቲ በሎም ጨወይቲ ዝብልዎ ክሳብ ንሰምዕ ምድምዳብ ዝከኣል ኣይመስለንን።
ኣብቲ ከባቢ ናይ ጃፓን መርከብ ውግእ ኣላ፣ ግን እቶም ዕጡቃት ቀዲሞም ናብታ መርከብ ስለ ዝሓኮሩ ስለ ድሕንነት እቶም መርከበኛታት ተባሂሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝፍፀም ስርሒት ክህሉ ኣይኽእልን። ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ንፖለቲካዊ እሱራት ክፈትሕ እየ ድሕሪ ምባሎም ኣስታት 30 ሰባት ሎሚ እውን ተኣሲሮም ኣለው ኢሎም ዝተፈትሑ ደቡብ ሱዳናዊ ዲን ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትርያላዊ ሳይንስ ጁባ ዝነበሩ ሊዮናዞ ኣንጎሌ ኦነግ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብመሰረት ዝኣተውዎ ቃል ነቶም ዝተኣስሩ 32 ውርያት ሰባት ንክፈትሑ ፀዊዖም። اونه کاب زرب اوم زت اتو کلم فت صبالت مس نوگ حد حد دبوب سودان زب کعوعل سلام کل تشن عصر تعمشتن زی سما معمالتیلم سراسر کل تیم دبوب سودان آویان زت عصرو نپرزدنت کرت آیمامیو سلطان نب اید نگر دینکا تقلیلو پرزدنت ایلم زخ سودا بای تو قاتی نزحلفو 4 عمتات وگ آمکیالی رکبو كبت هاجر كوز انا ابدب سودان بعطوات تحزم زنبرو شعات سرحتينات تكال جبار سناي تفاتيحهم نابو حد صفر 5 توصلو سمارياوي تكال جبار سناي جليسو شعات يوم سرحتينات سماريتن بيرس تفاتحو ابدب سودان دركي كابزت كوع كبابي ماينديسيو مكتل بريزيدنت تتكالن منغست اوها بقالن اتوم سرحتينات بكبابي وسب سلطان يوم تاسيروم ني روميبل بروندي بسنك حمام عاصو لعل شعات متسابات مويتم منغست بوغنو لبداو حمام عاصو تفاتيرو الله إلو أوجو منستر طعنا بروندي أبت عصر تحدى مليون زهزبا بروندي حدى نتشو منتا مليون سابات أوش تحدى عمت بعاصو كمزحاممو قالي تانا الله كاب منك العاصو أبروندي لو تيكونتات أير حدى كوين الله ودب طعنا عالم بوغنو عمت راح شو منتا نتوخلتا مليون برونداويان بعاصو خمزو تسألو أفليت الله لعل السلستشحن شو منتا مئتين مويتم نتوم ناو هسبيتالات أتيوم كحكمو زيكا ألو حمومات نمحكم دوكاترن سرعتنية تطعنا نابز تفلاليا قصرات منغستي عمو فاري ركب إزي كم تلك اللو بوليتكا ويكوي بروندي نسرعتي سبقوي حقزاتي هاسيو كم زلو تكالات رديتي قلت اللو تان اشتي هاقر أفريكا نزحال فخول التعاموطات پرزيدنت انكرونزيزا اندقنا كوغونا درية كابزبل الوغزي أتحيزو تحميس الله استاد 400,000 برونداويان ناو غوربا بتهاجرات تسديدوم يوم هادا نتو هادا مليون سبات دوما تصبيتي رديئت كوينة مالو
زينا اينا نكتاتل صنحنا نمسغنا كابتر ازي راديو دمت امريكا ايونا بثلاما يصبصبنا نحلف
أبديس آبا قوشي تباهيلو أبز وع كبابي بسنكي مدرماس كومرا وحافز موت سبات قوص روميو سخلو تيكال زينا رويترز سوانان كلتن سبات كمز موتو حابيلو لو منغستي تيبيا وين ناي سلستة معالتات حقراوي حازن أويجو لو منغستي زاقيل مبغستي مدرماس قيقالة انزلو قيلة كابتي حادة غازم لو تقين بتحالة وغن تقوحاف بمقعات اتقوحاف نابتي نساتم زنبرو الوغن بمدفعو نمنغستي تحتاتي غيرو مالو تاومي بارتي حادنت ملا إتيبيا مي آد بوغنو تحادقا كتما أديس آبا أبزل على محبراو كرولاو كمزلا زري إيو بهلكة زيغاتات من محدار أديس آبا تحتات ونيو للو أمنستي انترناشنال ون إتي زيغات أما حادقا منغستي حالا فنتو زي مفتسامو نصر مرعي أيو إلو والو اسكندر فريون من لسكاتشو أمهان كاب أديس آبا كاب زخعا سيوان قرما نزدالو تسابساب من نيا أفوركي نابحادة تاميرا كتغربويا
نبرت تقوش تبعيلو بلمدزو تقوع كباب خفل أديس آبا حجون أبسقاتي نازلنا نزد ترفو زيقاتات نمرحان هتو تقومتي وسد كبلو يحط اللوم حجون سقات نايم درماس كم زلو زقالو تقوع هابتر إيتو بفرهي أبدق إنا نحدر زلنا يبلو
هون دامو بهيوتنا بموت مهاكل يالا هيدا بتايو بات عم بنت التقلا يالا
حجي عمونغو هيوتن موتن زلو خيد كان تطريقو تنتقلو زلو آبايت اللو إنا تنقانق زلو ما على تأيو نزخ من قصة أنت أي حاسب اللزلو كلنا بسقعت أبدق إنا نوع لنا حد رنزلنا تبل بتحدى قاس درؤو كم زموت وزقلت أمن إسيون نزيو أنت باريقو
من نبل تني مسأت كني متأي مسلي يا مسأت كني متأي
أنتي مو قبل أنا معلت مسأت مسأي مثلاني أنا ندعي دحر دق مزلو حدا قايو كم زر أخو تنتقل يزلو
حنت نسات أورغوالنن كالوت 4 قلعدكنن بتحرق زمتون عدون نفيو إيب زعبة تخنتات كم زيبلا
جوت عشان عفر دفنبن يهونا نقر على وقمن بقو شي مسمرنا
دكنا حمد دفنوهم انتاي كم زخونة عفلتنا نام مسمر قوشي ايو دارقا سالس عمتات زستقمتنا اللو مسمريو كم نتاقو غيرو ايو حمد دفنوهم دكنا زخونة حازن نيرو خبت سحيلو وطيئي እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥኩን። እሳተ ጎመራ ይኹን ዝተገብረ ነገር ይኹን ኣይፈለጥኩን። ክሳብ ሕጂ ዘይተረኽበ ሬሳታት እውን ኣሎ እዩ። ኣነ ግን ሬሳታተይ ረኺበ ቀቢሮ ኣለኹ። ዝተገብረለይ ሓገዝ እውን የለን ክብል ኣማሪረን። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማ ኣብ ልዕሊ ዝተረፉ ነበርቲ ተወሳኺ ጉድኣት ከይወርድ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ኢሎም
ብኣከባቢው ያሉ ተጨማሪ ሓደጋ ይደርስባቸዋል።
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተወሳኺ ሓደጋ ክወርዶም ይኽእል እዩ ኢልና ዝሰጋእናሎም ከባቢታት ነበርቲ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ሙሉእ መዓልቲ ክንሰርሕ ኢና ውዒልና። ርሕቕ ናብ ዝበለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ንኽሰፍሩ ይግበር ኣሎ። ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ይግበሩ ኣለዉ።
ብሰንኪ ዚ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም እናወሰኾም ምዃኑ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ዝሞቱ ሰባት 82 በፂሖም ኣለዉ። ካብ ሰበስልጣን ንምምሕዳር እቲ ከባቢ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርዎ ፈተነ ከምዘይቀንዖም እስክንድር ፍሬው ንመለስካቸው ኣመሃን ሓቢሮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቆሼብ ዝበሃል ከባቢ ዝተፈፀመ ዘጉህ ውልቀት ዜጋታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምዃና ዘርኢ መርትዑኡ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ኣፍሊጡ ሎም መኢኣድ ሎሚ ኣብየ ፅሕፈቱ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ ጉባኤ እቲ ሓደጋ ዜጋታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ፅሩይን ጥዑይን ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ዝብል ሕጊ ከምዘይተኸብረሎም ዘርኢ እዩ ክብል ንመንግስቲ ይኸስስ። እቲ ኣብ ቆሼ ዝተፈጥረ ሓደጋ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምህላው ዘርኢ እውን ኢሉ ሎም ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዮም።
ይህ ክስተት ኣዲስ ኣበባ በከፍተኛ ማሕበራዊ ቀውሱ ውስጥ
እዚ ፍጻመ እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምህላዋ ዘርኢ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ጓሓፍ እናኣከበ ዝጸንሐ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ከባቢ ሰባት ከም ዝሰፈሩ እናረኣየ ዝሓሸ መንበሪ ክህቦም እናተገብኦ እዚ ከይፈጸመ ብምትራፉ ንህልቀት ዜጋታት ተሓታቱ እዩ ንብል።
ብካልእ ወገን ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ሓደጋ ክትከላኸሎ ዝከኣል ሓደጋ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰባት ድሓን ገዛን ስራሕን ንክህልዎም ዘለዎም መሰላት ብዘይምኽባሩ ዘጋጠመ እዩ ይብል። እቲ ቦታ ጓሓፍ መሊኡ ምንባር እውን ሰበስልጣን ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ንዝወረደ ጉድኣት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ቅድም ክብል ኣብዚ ጸብጻብና ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 82 እዮም ክብል ሮይተርስ ምፅብጻቡ ሓቢርና ነርና። ግን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ቁፅሪ ዝሞቱ 82 ዘይኮነስ 72 እዮም ክብሉ ሎሚ ማሲኡ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንእግረ መንገድና ሃንደበታዊ ደንጉዩ ዝመፀን ከቢድ በረድን ንንርከበሉ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣሜሪካ እናውፅወሉ ኣብ ገሊኡ ከባቢ ክሳብ 60 ሴንቲሜትር ኩምራ በረድ ኣሎ። ክፍለ ግዛእታት ኒውዮርክ፣ ፔንስልቬንያ፣ ኒው ጀርሲን ከነቲከትን መጠንቀቕታ በረድ ቅድም ኢሉ እውን ተቓልሒ እዩ። ኣብ ዝወረደ ከቢድ በረድ ኣብ ቦስቶንን ኒውዮርክን ንኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣቋሪፅዎሎ። ኣብ ንርከበላ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝወረደ ናብ በረድ ዝተቀየረ ዝናብን በረድን ፌደራላዊ ኣብያተ ፅሕፈት ደንጉዮም ክኽፈቱ ገዲድሎ። ኣብያተ ትምህርቲ እውን 2 ሰዓታት ደንጉዮም ተኸፊቶም ኣለዉ። ርሕቕ ኢለን ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ሙሉእ መዓልቲ ተዓፅየን ኣለዋ። ናይ ሎሚ በረድ ከቢድ በረድ ማለት እዩ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍሊ ኣሜሪካ ነጠባኢ ኮይኑና ኢሎም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ከተማ ኒውዮርክ ኣንድሪው ኩሞ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበር ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ፖሊሲ መሬት ከተማን ፍትሓውነት ኣከፋፍላ ካሕሳን ብዝምልከት ካብ ከተማ መቐለ ንኣርባዕተ ኣጋይሽ ዓዲምና ብተኸታታሊ ክነካይዶ ዝፀናሕና ዘተሎም ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ሂወት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ስነ ልምዓትን ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ዋና ሰናዳኢ መጽሔት ሰርጌንዮም ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ይቕጽል።
መጀመርያ ኣቶ ኣካሕንቲ ገብረ ሂወት ግልጽነት ብልተመልኦ ኣቀራረባ የቐርበልና ስለ ዘሎ ምስገን ይግብኦ። ናይ ዓረና ናይ መሬት ፖሊሲ መሬት ናይ መንግስቱ ምዃኑ ተሪፉ ናይቱ ዜጋ ናይቱ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ንብረት ይኸውን ይብል ንሸወጥ ዶ ኣይለወጥ ዝብል ድማ እቲ ህዝቢ ይውስኖ፣ ፓርቲ ወይ መንግስቲ ኣይውስነሉን። ወሳኒ እቲ በዓል ዋና እቲ በዓል መሬት እቲ ህዝቢ እዩ ኢሉ ይለኣምን። ስለዚ ናይ መሬት ፖሊሲና ግልፂ እዩ። ብዚ መነፅ ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ከባቢ መቐለ ዙርያ ደብሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር እቱ ገባር በዓል ዋና መሬት ይኸውን ንዝተፈላለየ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝድለ እንተኮይኑ እቲ መሬት ኣብነት ከምዚ ሕዘጋጢሙ ዘሎ ንመንበር ኣባይቲ ኣድላዪ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቲ ገባር ናይ ምህርቲ ካሕሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መሬቱ ካሕሳ ይረክብ። ናይ መሬቱ ካሕሳ ከዓ በቲ ናይቲ መሬት መሸጢ ዋጋ ተመጣጣሚ ዝኾነ ካሕሳ ይረክብ ማለት እዩ።
ኣብኣድክትመለይ ኣቶ ኣብርሃ ሓፃር ነገር ክኣርበልካ ምክት ልክማ ምንታ መሬት ናይ ህዝቢ ይኸውን ክበሃል ከሎ ኩላህና ኹን ፈልጦ ናብ ፓርስል ደረጃ ክወርድ ከሎ መሬት ብውልቀሰብ ዝተተሓዘ እዩ፣ ዝጥቀመሉ ውሉፅ ውልቀሰብ እዩ። ሒዙ ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎስ እንድሕር በቲ ትብሎ ዘለካ መሬት ውልቀሰብ ምቲ መሬት ከመቕሓ ወሲዱ ከምቲ መሬት ክሸጦ ክልውጦ ዝኽእለሉ ዕድል ምፍጣር እንተይልካ መሬት ውልቀ እዩ ተታሒዙ ዘሎ እሞ ብሓፈሻ ትብል ብጉጅለ ናይ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ኣብ ሓንቲ መሬት ናይ ሓባር ዋንነት ኣይብሎምን። ነናቶም መሬት ሒዞም ነናቶም ተጠቃምነት እዮም ዘኽብሩ። ስለዚ ኣብዚ ሳዕ ዘለና
ኣቶ ኣብርሃ ዓፀረ ቢልካ
እቲ መሬት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ባዕሉ ናይቲ ዘይጋ እዩ። ኣብ ዝደለካዮ ሰዓት መፂልካ ወይ ንልምዓት ዘለየ የልካ ክተብሎ ከለካ ንኣብነት ኣብዚ ሓዚ ሰዓት መሬት ዝሽወጠሉን ሓደ ካሬ 10,000 ከባቢ እዩ። ስለዚ ካብ መሬት ናይ ትገባር መሬት እንድሕ ንልምዓት ተደልያ ኮይና 10,000 ከባቢ በታ ግምት በቲ ከባቢያ ትሽወጠላ ግምት ተዋሂዋ ካሕሳ ትወሃቦ ንልምዓት ተዋሂሉ ክላዓል ይኽእል። ብዚ መልክዕ እዚ ብቲ ናይ መሬት ዋጋ ዝመጣጠ ናይ መሬት ካሕሳ እንተተዋሂቡ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ከተማ ከባቢ ዝነበረ እሞ መሬቱ ብልምዓት ምክንያት ካብ መሬቱ ዝለዓል ሓረስታይ ሂወቱ ክቕይረሉ ዝኽእል ናይ ገንዘብ መጠን ይረክብ። ካብ ናብ ልመና ናብ ካሊእ ኣይኣትን። መሬቱ ናይ መንግስቲ እዩ ኢልካ ናይ ተጠቃምነት ናይ ምህርቲ ካሕሳ እየ ዝኸፍለካ እንተይልካ እዮ ሞቲ መሬት መንግስቲ ወሲዱ ዝባዕሉ ዝኸለት ሃብታማት እንተሸይጥዎ ግን እቲ ገባር እኩል ዝኾነ ካሕሳ ክረክበ ይኽእል። ምክንያቱ ናይ ምህርቲ ካሕሳ ብጣዕሚ ንእሽቶ እያ እና ብናይ ኣረና ፖሊሲ መሬት ናይቱ ገባር ናይ ባዕሉ ስለዝኾነ እሞ ክሸጣ ይግብኦ ዶ ይግብኦ ዩ ባዕሉ ስለልምስና። ንኣብነት ሓደ ገባር ባዕራይ ተሃልይዎ እቲ ብዕራይ ክሸጦ ዘለዎ ክሸጦ ደይብሉ ባዕሉ እዩ ዝውስኖ። መንግስቲ ከይዱ ባዕራይካ ሽጥ ባዕራይካ እትሽጣ ይብሎን። ግን ብሓፈሻ ናይ ፓርቲ ዝሸወጥ ዶ ኣይለወጥ ልብል ህዝቢ ውሳነ ይውሰን ይብሉ። እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንተደልዩ ክንሸጦ ዋላ ፍቀዱልና ንባዕሊ ዝሃቡና ጣልቃ ይትእተውና እንተይሉ ጣልቃ ኣይናኣትወን። እንድሕር ክሽወጥ የብሉን ጥራሕ ክንጥቀመሉ ኣለና እንተኢሉ ከዓቲ ህዝቢ ንቕበሎ። ምክንያቱ ዲሞክራሲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምኽባር እዩ፣ ናይ ህዝቢ ድሌት ምኽባር እዩ። ስለዚ ካብ ብህዝቢ ውሳነ እትውሰን እቲ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ዝውስና መሬት ክሽወጥ ዶ ኣይትሽወጥን ትብል ጥራሕ እያ። እቲ መሬት ግን በዓል መሬት እቲ ዘይጋ እዩ። ስለዚ ሓረና ሽግር ከመጀርኢ ክፈትካ መሬቶም ይህቦም ናብ ዓልኹም እዩ ይብሎም ብናይ ልምዓት እንትን ተደልይዎ ኮይኑ መንግስቲ ጉቦኦም ካሕሳ ናይ መሬት ዋግኡ ብልመጣጠን ይህቦም ይለዓሉ ካብቶም ንህወቶም ይቕይሩ። እቲ ካሊእ ንመንበር ኣባይትን ይኹን ንካሊእ ዝዕደል እውን ተጠቃሚ ይኸውን ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዓረና መሬት ብውልቂ ክውነን ኣለዎ እዩ። ይሸጥ ይሸወጥ ዝብል እውን ህዝቢ ውሳነ ሓቲትካ ክረጋገፅ ኣለዎ። ግን ዋንነት ብናይ ውልቀ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እዩ። ኣቶ ኣታክልቲ ከም ዝገለፆ ድማ መሬት ናይ መንግስትን ህዝብን እዩ ዝብል እዩ። እሞ ናብ መጠቐላል ገፁ ክንሓልፍ እሞ ኣቶ ኣታክልቲ ዓንተ ክትገልፅ ከለካ እዚ ናይ ካሕሳ ኩነታት ዝፀንሐ መምርሒ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ሕጊ እውን ስለ ዝኾነ ዳግም እናተርአየ እዩ ኢልካ ኣለካ እሞ ድሕሪ ሕዚ እውን ከተማ መቐለ ምስ ፍሑ ይተርፍን እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ነገራት ክፍፀም እዩ። ንቐጻሊ ናይቶም ገባራት ካብቲ ከባቢኦም ዝፈናቐሉ ወይም ዝለዓሉ ሰባት ስኽፍታ ከመይ ክፍታሕ ይኸውን ትብል ካብኡ ድማ ብዘላቕነት ቅሩብ ጭብጥ እውን ኣይበለትን ዓንቱ ተጠቃላ ተለካ ኣቶ ኣታክልቲ ብዘላቕነት እቲ ገባር እተን ገንዘብ ከመይ ይጥቀም? ባጃጅ ድዩ ክገዝአላ ወይስ ሽቕ ድዩ ክኸፍተላ ወይስ ግቡእ ስልጠና ግቡእ ዝኾነ ኣጠቃቀማ ናይቲ ገንዘብ ብጭቡጥ እንታይ ትሰርሐ ኣለኹም እንታይ ክስራሕ ክተሓሲቡ ኣሎ ዝብል መጠቃለል እየ።
ብመሰረቱ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ክተፈጥሩ ዝበላ ስራሕ ኣሉ ኢና ተቃል ከምቲ ካብዛ መድረክ ተዓዘብናያ ኣቶ ኣብርሃ ደስታውን ዘቅርቦ ዝነበረ ዓረናዎች ሉ ዘቅርቦ ስለዝነበረ ኣጠቃላሊ ዝተነፀረ ኣቋም ዝሓዝሉ ናይ መሬት ምሕደራ ስርዓት የብሉን። ተቀፃሊ ህዝቢ ሸየጥ ይለወጥ ወይ ባዕሊ ክጥቀመሉ ዝብል ህዝቢ ይክሱ ነበር ንሕና ዝሓዝናይ ኣቋም የለን ዝብል ብጣዕሚ ምስ ምውሓን መሬት ምስ ወሳኒ ሃፍቲ ናይ ሃገር ማለት ምዃን ተኣሳሲሩ እጅ ተሓሲታና ከምዚ ዓይነት ክርክር መታ ብጣዕሚ ፀጋሚ ይኸውን ከም ፓርቲ ንፁር ኣቋም ዝወሰደሉ ንፁር ኣቋም ሒዝካን ክየድ ይግብኦ ዝብል እየ ዝወስድ። ካልይቲ ሙዚት ኣሳሲሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንምንታይ እሹ ኮይኑ ጉዳይ ዝብል ክንርኢ ከለና ብካሊእ ወገኑ ስናይ ኣብ ከተማ ዘሎ መንበሪ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይከብር ነይሩ እዩ ናብ መፅናዕታት እናካየደ ፀኒሑ እዩ ሕቶ ናይ ህዝቢ ናይ ብዙሓት ገዛ ዘንቋሕኮሐ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ዝምልስ ምስቲ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ንምንታይ ህዝቢ ሕቶ ዝምለሰሉ ካብ ዝብል ዝፍጠሩ ገገሊኦም ኣብቲ ባይታም ዘለዉ ነገራት ምተኣሳሲሮም ዝኸዱ ዝለዓሉ ውዥንብር ንምፍጣር እውን ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እንታይ ኢና ንርኢ ሕቶ ናይ ሰናይ ምሕዳር ክምለስ ከሎ ንምምላስ ባዕሉስ ክሕኩሰናዩ ዝግባእ እምበር ንምንታይ ተመለሰ ኢልካ ነገር ካሊእ ኣጀንዳ ብዘይኮነ መንገዲ ስእሊ ዝተሓዘሉ ኩነታት እውን እናፈጠርና እንተኸድና ፅቡቅ ይኸውን ዝብል ነገር ወሲደ ካብ መወዳእታ ዘልዕልካያ ነጥቢ ምስ ፖሊሲ ተኣሳሲሩ ዓንቶ ዘልዕልክዎ ኢንስቲትዩት ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ማእኸል ዝገበረ ዓብዪ ሰነድ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብ ላዕሊ ወተመራርሓ ናይ ሃገርናን ናይ ክልልናን ቀሪቡ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ናይ ፖሊሲ ቀረፃ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝግብኦ መደብ ተዋሂበሎ ብመሰረት ፖሊሲ ናይ ምቅራፅ ስራሕቲ እውን ብሚኒስተር ከተማ ልምዓትን ኣባይትን ኣቢሉ በቲ ናይ ሃገርና ቸክሊስት ወፂኢሉ ኣብ መዓዝ ናብ መዓዝ ይውዳእ ዝብል ንፁር ቸክሊስት ወፂኢ መደብ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብቲ ናይ ዘላቅነት ተኣሳሲሩ ብጣዕንቶ ነውዕሎ ዝነበርና ማዕሮ ናብ ልመና ናብ ካሊእ ናብ ካሊእ ዘሰጋግር ኩነታት ዝረፍዶ መበገሲ ካፒታል ዝሓዘ ገባር መበገሲ ካፒታል ዘይብሉ ስራሕ ዘይብሉ ምሩቕ መንእሰይ መበገሲ ካፒታል ሒዙ ናብዚ ሕሸ ብርኪ እናተሰጋገረ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ስርዓትን እዩ ዘሎ። ስለዚ ሙዜ ተኣሓሸና ክሪኦ ከለና ገባር ታዘላ መገሲ ሒዙ ደቀ ፈናእሽተይን ፓኬጃት ኣለዉ ዝተፈለዩ ፓኬጃት እቶም ዝርዝር ፓኬጃት በቲ ደረጃ ሰን ዝኣክል ግዜ ክረክብ ስለዘይ ሓሰው ክየ እቶም ዘለዉ ፓኬጃት ኣብ ምንታይ ተጠቃሚ ክኾን ከም ዝግባእ ተቐመፁ ስለ ዘለዉ ብኡ ኣጥቢቕና ምውሳዱን ንዕኡ ኣጥቢቕና ንድሕር መሪሕናዮ ፅቡቅ ደስ ኮነና እዩ ክብል ደሎ ይቀኒየለ
ኣቶ ታክልቲ ኣቶ ኣብርሃ ሕፅር ኣቢልካ
ፅቡቅ እሞ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መንበራ መሬት ሽግር ዜጋታት ንምፍታሕ ፅቡቅ እዩ። ንሕና እውን ዓረና እውን ተመረፅና ንቐፅለሉ ኢና ብሰፊሑ ተፈላለዩና ግን እንታይ እዩ ንሕና ሓደ ሰብ ሓደ ዜጋ ብምኳኑ ጥራሕ ገንዘብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ንመንበር ዝኸውን መሬት ናይ ምርከብ መሰለ ኣለዎ ዝወሃበሉ ዕድል ክንፈጠር ኢና። ምክንያቱም ኣብ ኢህደግ ግዜ 48,000 ክተዋህልለ ኣለካ ደሞዝ ክህልወካ ኣለዎ ግብሪ ክትከፍል ትኸውን ኣለካ ገንታት ዝብሉ መዓት ዕለክላካት ኣለዎ ንሕና ዘዜጋ ዜጋ ምኳን ክተረገግፁ መሰሉ ክክበረሉ ክገብር ኢና። ካልኣይ እቲ ሕዚ
ግን ኣብርሃ ቅሬታ ከቋርፀካ ሓደ ዜጋ ብምዃኑ መሬት ክወሃቦ ድላዩ መስርሒ ክወሃቦ ከመይ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝኸውን እቲ ልቓሕቲ ገለሲ ንምንታይ ኢና ብኣሉታዊ መልክዑ
መሬት ባዕሉ ካበይ ክርከብ መሬት ኣብ ኢትገባር ስለ ዘሎ ካበይ ክርከብ መሬት ባዕሉ
ፅቡቅ ሕዚ መሬት ኣይኮነን ወሒዱ ዘሎ እቲ ክፍፍል እዩ ውሒዱ ዘሎ ተወሰኑ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ መስልጣንን ምስ ካልኦት እናተራኸቡ እቲ መሬት ሒዞምዎ ኣሎ እዚ ክፍትሓውነት እዩ ጎዲሉ ዘሎ እምበር እቲ መሬት ኣይኮነን ውሒዱ መዓት መሬት ኣሎ ግን እቲ መሬት ኣብ መን እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ ኢድ መንግስቲ እንድሕር ወፅኡ መንግስቲ ከም ድልቱ እንተዘይሸይጥዎ መሬት ስልዓካ ሬት ኹን ገለት ኹን ፍትሓውነት እንተሰፊኑ እቲ ስርዓት እንትተሃነይፁ መሬት ክፅኣም እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ 48,000 ቅርሺ ዘለዎ መሬት ክረክብ እንተተገይሩ እቲ 48,000 ዘይብሉስ እንታይ ዘይረክ እቲ ካብ መሬቱ ዝፈናቀል ዘሎ ሓረስታይ ልምዓት ወይ ንካሊእ ክላዓል እንድሕር ኮይኑ ጉቡእ ካሕሰቦ ናይ መሬቱ ዋጋ እናተረኸቦ ንሱ እውን እናተጠቐመ እቲ ካሊእ እውን መሬት እናረኸበ ዝኸደሉ መንገዲ እዩ ክመቻቸው ዝግብኦ። ስለዚ ናይ መሬት ሽግር ዘይኮነ ናይ ፍትሓዊ ክፍፍል ሽግር እዩ ዘሎ። ሓትንሽኪ ውስኻ ዝግበአኒ ነገር ሰብ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ኣይኮነ ሰብ ዓካር የተመዝግብ ዘሎ ተለቂሑ እዩ ንምኽፋሉ እውን ብጣዕሚ እዩ ክሽገር። ስለዚ እተን ከም ልትእምት ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት እየን ተባሂለን ግን ብተግባር ሰበስልጣን ህወሓት ዝፃወትለን ድርጅታት ዝሕግዙ ኣሎ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ካብን ከምኡ ክንገብሮ ክነመቻችው ኢና ኢላ ኢና ውሳነ ይሕሊፍና።
ኣብዚ ከም መፍትሒ ሓሳባት ናይ መወዳእታ ኣቶ ተስፋይ
እሞት ብጥቃቁሩ ናብ ፖለቲካዊ ቅዋምን ድዩ ኸይዱ ካብ መቐለ መሬት ተላዒልካ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ንመላእ ገጠር ብምልከት ፖሊሲ ጉዳይ ከብዛ ንእሽተ እዚኣ ተላዒልካ ተዘይግምደም ደስመለና ኣለ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ክልተ ነገር ክሕሰብ ዘሎ ይመስለኒ። ብሓደ ገጽ ውሁድ ልምዓት ከተማታት ክረአ እንድሕር ኮይኑ ናይ መንግስቲ ኮይኑ ምፅሑት ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስለኒ። ብካሊእ ገጽ እቲ ገባር ድማ ከምቲ እናተገለፀ ፀንሐ ንምህስታን ይመስለኒ እንቲ ዋና ጉዳይ ካሕሳልካ ክትብ ከለካ ዝጎደሎ ነገር ክትምልአሉ ጌርካ ክውሰድ ክኽእል ዘለዎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣብቲ ፖሊስ ኮይንካ እንድሕር ክተውግዑ ኮይንካ ክንህጎ ነገር ክንበለ ነገር ይኹን እቲ ፖሊሲ ንባዕሉ ንፈትሸ ንድሕር ኮይኑ ካልእ ኣጀንዳ ይዝመስለን ዘለና ከዚ ዘሎ ስእሉ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ነገር ስእሉ ንዓይ ተመቸወንን ብውልቂ ክርእዮ ዘለኹ ማለት ኣብዛ ሕዚ ትግበር ዘላ ግን ከም ናይ ከተማ ልምዓት ኣገዳሲ ክግበር ዘለዎ ነገር ፅቡ ነገር ይመስለኒ
ዝተረፈት ካለላ
ኣቋሪፀካእኩለይ ኮነን ዝብል ነገር እሹ ዝለዓል ድሕር ኮይኑ ትካሳ እዩ ክፍተሽ ዘለዎ ባይዘወይ ስለዚኣ ተጣይሾ ድያ ኣይተጣይሾን ዋላ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ኣበረ ድሞት ወሰድ ዋላ ናይ ዓሰርተ ዓመት እውን ሞትኹን ናይ ዓሰርተ ዓመት ወፊትካ ተጣይሾ ድያ ኣይተጣይሾን ብደንቢ ክረአ ክፍተሽ ዘለዎ ነገር እዩ እኹል ዘይኮይኑ እተዘይተረኪቡ እዙ ካብኡ ብላዕሊ ምኻድ ክግበር ዘለዎ ነገር ይመስለኒ ክሳዕ ብመንግስቲ እውን ምድጋፍ
እኹል ኣይኮነ
እኹል እዩ ንድሕሪልካ ኮይኑ ናይ ኣመራርሓ ጉዳይ እዩ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ናይ ተኣላለያ ጉዳይ እዩ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ይቀኒለ ኣቶ ተስፋይ ጋዜጠኛ ደስታ ኣብዚ መወዳእታ እትቦ መጠቓለል ሓሳብ
እቦቅ ኣብተን መፍትሒ ዝበልካየን ከተኩር እሞ ሓደ ኣይተ ኣታክልቲ እንታይ ኢሎም ነይሮም ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ፓኬጃት ኣለው ኣብኡ ክኣት ክእሉ እዮም ኢሎም ነይሮም ሕዚ ንከተማ ተባሂሉ ወይም ከም ካልኣይ ተወሳኺ ስራሕ ክኾን ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ትካላት ከም መፍትሒ ነዚ ላይፍ ስታይሉ ዝቕይር ዘሎ እቲ ዋና ናይ እቶቱ መሰረት ዝሰኣና ሓረስታይ ከም መፍትሒ ቶምፀሉ እነዚ መበገሲ ካፒታል ጥራሕ ኣይኣኽሎን ብስሩ ናይ መነባብሮ ሜሉ እዩ ዝቕይር ዘሎ እዚ ሓረስታይ እዚ ገና ቅድሚቱ ካሕሳ መሃብካ እኩል ዝኾነ ናብቲ ዝኣትዎ ዘሎ ሓዱሽ ሂወት ክተፋልጦ ክተላልዮ ኣለካ ካብኡ ብስሩ ካብ ዝሕረት መሬቶም ንዝለዓሉ ሓረስቶት ኣርሱ ዝከኣለ ፍሉይ ጠመተ እዩ ክግበር ዘሎ ንኸሊእ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ኣይኮንካ ነዚ ብኡ ክጥቀም እዩ ዘሎ ትብሎ ማለት እዩ ካብኡ ተዋንነት መሬት ሒዘሞ ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት እዮም ዓበይቲ ገባራት እዮም ብድሕሪኦም ዝተወለዱ ኣናእሽቲ መናእሰያት ኣለዉ መሬት ዘይብሎም ናይ ወለዶም መሬት ወሪሶም ክሓርሱ ዝደልዩ ሕዚ ንኣብነት እዛ መሬቶም እዚኣ ክስእን ከለዉ እቶም ሕዚ ዝሓርስዋ ዘለዉ ገባራት ጥራሕ ኣይኮኑን መሬቶም ዝስእን ዘለዉ እቶም መናእሰይ እውን እዮም ስለዚ እዞም መናእሰይ እዚኦም ስደት ከይኸዱ ወይም ናብ ከሊእ ቅልውላው ከይኣቱ ነዚኦም ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ናይ መፃእ መሬቶም ንዝስእኑ መናእሰይ እውን ፍሉይ ፓኬጅ ክዳልወሎም ኣለዎ።
ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ሂወት፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፣ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ከምኡ እውን ጋዜጠኛ ደስታ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
በዚ እምበር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ብዛዕባ እዚ መደባት ኮነ ካልኦት ርእቶኹም ዝኣኽብልና ኢኹም። ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ሽደን ሰሎሞን ዝፃወታ ኣይግረምኩም ትብል ደርፊ እያ። ምንያ ፈወርቂ ድሓን ደሩ
ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም ዘይከም ትፈትም ትፈልጡኒ ብድሓነይ ከለኹ ሎም ስደተኛ ኮይነ ማዕዶም ዝሰፈርኩ ትምውቕ ሰላምታይ ሰናይ ተግባራተይ እንተጎደለኩም ካባይ እንተሓደሰኩም ባህረይ ዝኾንኩ ወለኒ ኣሕዋት ኣይግረምኩም ከምዝና ብትጠሎሞ ዝራዕቲ ውልዶ ተስፋይ ምስሃቆቤ ሚዛን ፈር ፀገማተይ ኣብዘ ፅባሕ ምስከብረ ፅቡቐይ ክውሕደኩም ስላይ ግድንዩ ኣይግረምኩም ኣይግረምኩም እንትጠንቂ ብዙሕዮ ኣይግረምኩም ባዕባያ ክንሳ ገዛ ኽራይ እታ ብየተይ ውን ከማ ዝርከባ ዘይላተይ ንኽልትየይ ለዛ ሓንሳብ ክነብረለን ኣብዘይ እቶ ዓትየ ዘይክፈልየ ዝኸፍለለን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.